Voi vii să ne ridicăm în picioare pentru a citi doar un verset din Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în Cartea Proverbe, la capitolul 16, versetul 25. Carte care se află după Psalm. Proverbe, capitolul 16, versetul 25, unde înțeleptul Solomon scrie următoarele. Multe căi se par omului, bune omului, dar la urmă duc la moarte. Vreau să mai citesc încă o dată. Multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Amin. Voi veți să recupați locul. Mi-am intitulat mesajul în această seară pentru biserica noastră, Păcatul are un secret. Despre acest secret aș vrea să vă împărtășesc câteva cuvinte. Consider că dacă noi am cunoaște mai mult această parte ascunsă a păcatului, acest secret al păcatului, partea aceasta nevăzută a păcatului, neștiută sau nespusă a păcatului, ne-am ferit de păcat și poate am alege să nu mai păcătuim. Spun alegem, pentru că indiferent ce spun unii sau alții, păcatul este o alegere a noastră. Noi alegem să păcătuim sau să nu păcătuim. Vreau să-mi permiteți, dragii mei, să încep cu o întrebare despre o problemă care ne privește pe noi toți. Subiectul acesta l-am ales să fie valabil pentru absolut oricine care mă aude în această seară. Întrebarea cu care aș vrea să începem este: de ce păcătuim? Nu de ce păcătuiesc oamenii. De ce păcătuim noi? De ce păcătuim? De ce facem asta? De ce alegem să păcătuim? Există un singur motiv, dragii mei, l-am și pus pe videoproiector ca să îl avem înaintea noastră. Păcătuim pentru că nu vedem păcatul cum îl vede Dumnezeu. E simplu. Păcătuim pentru că nu vedem păcatul așa cum îl vede Dumnezeu. Noi îl vedem într-un fel, Dumnezeu îl vede în alt fel. Când încercăm să răspundem această întrebare, de ce păcătuim, suntem tentați să dăm vina pe natura noastră și spunem, dacă ne-am născut în păcat, dacă am moștenit o natură adamică păcătoasă, cum să nu păcătuim? Vedeți, dragii mei, deși avem aceste tentații ale noastre, instincte păcătoase, totuși, indiferent cât ne-am grăbit, de exemplu, undeva, nu trecem peste culoarea roșie a semaforului. Sper că nu trecem. Indiferent cât suntem de grăbiți, nu facem asta, pentru că ne putem stăpâni, ne putem controla. Chiar dacă copilul din spate spune, tate, ajunge-l, du-te după el repede. Și spui, te gândești imediat la consecința aceasta și tu vezi ce nu vede copilul. Tu vezi mașina parcată în fața curții și te vezi cu permisul suspendat. Dar copilul nu vede asta. Tu vezi partea asta de consecință. Dragii mei, când am citit acest verset, m-am uitat în toate traducerile în limba engleză. Majoritatea seamănă între ele, dar o traducere de Message Bible a avut o formulare tare interesantă legată de acest verset și aș vrea să vi-l citesc și chiar să-l afișez pe videoproiector. Traducerea din engleză de Message Bible spune: There is a way that looks harmless enough. Look again. Cuvântul acesta în la noi l-avem dar la urmă. Look again. It leads straight to hell. Este un mod care pare destul de inofensiv. Și acum, uite-te din nou, duce direct la ea. La început pare că nu-i periculos. La început nu pare a fi o problemă. Și traducerea aceasta spune, mai uite-te odată. Și după aia realizez că de fapt lucrul acela duce la moarte. Cornilescu îl traduce la urmă. Majoritatea traducerilor și în engleză aceeași formulare o păstrează. Cuvântul acesta, dragii mei, nu vreau să par mai interesant în această prezentare, de aceea vreau să trec peste aceasta, dar cuvântul acesta, când m-am uitat în original, la însemnătatea lui, mi-a rămas ceva întipărit în minte și vreau să vă împărtășesc. Cuvântul la urmă aici folosit de Cornilescu, din ebraică, acharit, aș vrea să-l învățăm toți în această seară. Un singur cuvânt vă cer într-o altă limbă, dacă sunteți de acord cu mine, să-l învățăm și veți vedea cât de important acest cuvânt. Cuvântul în engleză este tradus din ebraică acharit. Așa se citește, așa se pronunță, acharit. El înseamnă pentru noi în limba română, la urmă, după ceva, partea care nu o vedem, în final, sau mai târziu, sau în viitor. E ceva ce Cornilescu spune aici, la urmă, în final, ceea ce nu se vorbește acum, nu se vede acum. Sau după, partea aceea după ce ai făcut păcatul, partea aceea mai târziu, ca și consecința păcatului, partea aceea de viitor, după ce ai săvârșit păcatul. Cuvântul acesta, dragii mei, în Vechiul Testament, limba ebraică, limba Vechiului Testament în care a fost scrisă, este folosit de peste 60 de ori, iar în Cartea Proverbe l-am găsit de 13 ori. De aceea, pentru cei știu că sunt unii pasionați de studiu și le place detaliile acestea, le-am pus pe videoproiector cele 13 referințe care folosesc cuvântul acesta, acharit, în Cartea Proverbe, în 13 locuri. Dacă le veți citi pe rând și vi le-ți nota acasă, veți vedea ce interesantă însemnătate are acest verset pentru fiecare dintre aceste versete. Probabil, între două dintre ele vom rămâne în această seară și vom aminti ceva despre ele. De fapt, dragii mei, Cartea Proverbe este o carte foarte frumoasă, care toată ar putea fi rezumată într-un singur verset. Proverbe 19 cu 20, dacă vreți, însumează toată învățătura cărții Proverbe, concentrată și concluzionată într-un singur verset. Proverbe 19 cu 20. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept, acharit, adică în viitor. Să fii înțelept pentru ceea ce urmează. Acum, pentru noi, termenul acesta, la urmă sau după, înseamnă ceva ce nu cunoaștem, o parte nevăzută, o parte necunoscută de noi. Dacă vreți, partea secret care noi nu știm. Noi nu știm în detaliu ce se va întâmpla după ce păcătuim. Întotdeauna imaginea noastră legată de consecința păcatului este diminuată prin amăgirea diavolului. Noi întotdeauna avem tendința să minimalizăm impactul acelui păcat. Deși noi nu cunoaștem detaliile, ce se va întâmpla după ce săvârșesc păcatul acesta? Ce consecință va avea acest păcat asupra mea, asupra familiei mele, asupra slujirii mele, asupra vieții mele, asupra bisericii în care slujesc? Ce impact va avea păcatul acela în viața mea sau în zona mea, în sfera mea? Pentru noi înseamnă o parte necunoscută. Din păcate, o descoperim destul de târziu, în final. Pentru Dumnezeu, termenul acesta înseamnă o imagine întreagă cu toate detaliile. Dumnezeu știe consecințele cu detalii după ce păcătuiesc. Dumnezeu știe înainte ce implică păcatul acela. Noi descoperim într-un târziu, descoperim poate prea târziu, întotdeauna, dar Dumnezeu partea aceasta o cunoaște încă înainte de a săvârși omul păcatul. În Proverbe sunt multe referințe care îl avertizează pe om. De exemplu, în a nu cădea, în a se feri. Sunt multe avertizmente legate la urmă în ceea ce privește păcatul imoralității sexuale. De multe ori face această carte referință să-i păzească, să-i protejeze, să-i avertizeze pe oameni să nu cadă în păcatul acela. Le vorbește despre la urmă. Sunt pasaje în Proverbe în care Cuvântul lui Dumnezeu relatează perioada dinainte de păcat, păcatul și ce urmează după. Dumnezeu descoperă în Scriptură anumite lucruri și consecințe legate de ce se întâmplă după ce păcătuim. Și se referă mult la aspectul acesta al imoralității sexuale. Proverbe, capitolul 5, prima referință, dacă vreți, dintre cele care le-am amintit legat de termenul aharit. Proverbe 5, de la versetul 3 până la versetul 14. Nu o să citesc toate aceste versete, dumneavoastră știți întâmplarea de acolo, căderea unui om în păcatul imoralității. Versetul 3. Căci buzele femeii străine strecoară miere, și cerul gurii este mai lunecos decât un de lemnul. Versetul 4. Dar la urmă este amară ca pelilul. În limba engleză este termenul mai amar ca o travă, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Iată secretul, dragii mei. Versetul 3 spune, pare ca o miere. Versetul 4 ajunge amară ca pelinul. Dragii mei, și versetul 11, vă uitați din nou. Ca nu cumva să gemi la urmă, același termen, aharit. Ca nu cumva să termini să gemi după ce ai păcătuit. Dragul meu, tânăr, adolescenți care mă asculți în această seară, întotdeauna oamenii care te iubesc îți vor vorbi despre partea aceasta, la urmă. Noi îi desconsiderăm pe părinții noștri, bătrânii noștri părinți, care ne-au spus, poate unii avem harul să ne spună astăzi, sau unii ne-au lăsat cu limbă de moarte, înainte de a pleca, strângându-ne de mână, aveți grijă. Ceea ce promite lumea înainte, nu e realitate. Ceea ce promite diavolul este o amăgire. Fica mea, fiul meu, tot ce promite lumea nu există decât o amăgire pentru tine. Și vin părinții și îți spun parcă cu durere, fiul meu, fica mea, ți se pare miere, dar ai să descoperi cu durere că ceea ce ție ți se pare acum atrăgător nu este altceva decât o picătură de otravă. Fiul meu, fiica mea, ceea ce ți se pare ție o aventură poate de o noapte, de o ieșire cu tinerii, cu prietenii tăi, are preț prea mare, nu te juca, are consecințe eterne pentru totdeauna. Familia ta poate fi afectată. Fiule, petrecerea aia la care tu vrei să mergi poate ruina viitorul, ai grijă. Și noi spunem, o, lasă mamă că exagerez. Ce știi, matale, le ai pe matale, eu știu pe ale mele. Ce știi tu, mamă? Asta e interesant, că mama știe ce nu știi tu, că după există consecință. Poate mama a văzut în viața ei, poate a plătit și ea un preț pentru asta. Sau a trăit suficient încât să vadă pe alții care au plătit îndesat pentru lucrurile acestea care tu vrei să le guști în lume. Și spun eu, dacă mai avem părinți și ne mai dau aceste sfaturi să-i prețuim, pentru că vin din partea lui Dumnezeu aceste gânduri. Spune versetul 11, ca nu cumva să gemi, ca nu cumva să ajungi să plângi. Am avut ocazia să văd oameni care au plâns cu lacrimi și s-au descărcat înainte lui Dumnezeu, oameni care s-au lipit de pământ și s-au căit înainte lui Dumnezeu și totuși n-au putut schimba, cu toate că au plâns sincer, n-au putut schimba nimic legat de trecutul lor. Oameni care au regretat, oameni care erau în stare să-și rupă hainele de pe ei, dar n-au putut să schimbe nimic, cu toate că au fost sinceri și au plâns înaintea lui Dumnezeu. A fost prea târziu plânsul acela. Dragul meu tânăr, dacă ai putea să compari ce oferă Dumnezeu perspectiva care are Dumnezeu asupra vieții tale, asupra planului tău și cât ți-a furat diavolul din asta. Dacă ai putea, ai spune, mamă, tată, leagă-mă de pat, închide și blochează ușa, dar nu mă lăsa să plec de acasă. Dacă am vedea noi ce nu se vede, dacă am vedea ce văd părinții, dacă am vedea ce vede Dumnezeu, dacă am ști noi ce știe și diavolul, e o factură care ne-o acopere și nu o vedem acum. Deși credem că suntem destul de maturi încât să știm ceea ce facem în viață. Dacă ai vedea, dragul meu, tânăr sau adolescent, ce vede mama pe genunchi, dacă ai cunoaște realitatea aceasta care o vei descoperi după păcat, n-ai mai vrea să ieși afară. Ai săruta obrajii mamei și ai spune, îți mulțumesc că plângi pentru mine. Ai săruta mâna aspra tatălui și îți mulțumesc că m-ai oprit. Ai aprecia sfatul slujitorilor care de multe ori îl consider minte îngustă. Ai aprecia că te-au păzit. Gardurile acelea care tu spui, vreau să le depășesc odată, m-am săturat de pocăință, vreau să-mi fac și eu de cap, măcar pentru un moment, vreau să evadez și eu că m-am săturat să mi se spună, asta e păcat, asta nu-i voie și asta e păcat, nici asta nu-i voie. Și simt sentimentul acela, vreau să și eu să-mi fac de cap, vreau să evadez puțin. Fără să realizezi că gardurile acelea au fost puse pentru a te proteja și când vrei să sari peste ele, stai în necunoscut, în pierzare sau uneori direct în iad. Ascultă-mă, cel care ai gânduri, poate ți se pare prea obositor ce se predică în Biserica Betania, prea mult despre păcat, prea multă legislație, prea multă interdicție, prea mult. Vreau să spun, dacă ai de gând să evadezi, oprește-te acum la timp. În cartea Proverbe, tot aici, la capitolul 23, versetele 31 și 32. Nu te uita la vin care curge roșu și face mărgăritare în pahar, îl alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un vasilic. În pahar, el pare tare frumos, dar când ajungi să-l înghiți, simți o mușcătură ca de moarte. Câți tineri nu au fost mușcați și pentru tot restul vieții lor au purtat cicatricele acestea, acestor mușcături ca de moarte. Ascultă-mă, dragul meu tânăr, dragul meu adolescent sau adult, dacă ai tangență cu această lume imorală, fie alcool, plăceri, tutun, droguri și orice altceva. Alcoolul, că despre el vorbește aici, nu îți afectează doar ficatul și stomacul, îți afectează ceva mai important decât asta, îți afectează sufletul și poate pentru totdeauna. La prima vedere pare ceva atractiv, mărgăritare într-un pahar, cât mi-am dorit, ce imagine frumoasă să vezi vinul acela roșu înaintea ta într-un pahar foarte atrăgător și într-un anturaj care te simți bine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, asta e amăgire, ce vezi nu e realitate. Asta nu e realitate din pahar. Ți se promite una și primești total diametral opus, cu totul altceva. Ți se promite momente de relaxare, experiențe noi, împlinire. Și când te gândești, numai de asta nu ai parte. Numai relaxare nu ai parte, numai liniște nu ai în urma lor. Ți se promite satisfacție, împlinire. Și când te gândești, da, le-am avut, așa scurt, pentru câteva secunde. Unii au ajuns să-și distrugă viața de la detalii mici. Sunt fete care, de la o fustă mini, care au pus-o pe ele într-o seară în care au vrut să iasă afară, sau în oraș, sau la shopping, ca să fie și ele apreciate, ca și cineva să se uite la ele, ca să atragă privirea cuiva. Și de acolo a început nenorocirea. A început de la un fum de țigară, de la prima atingere a alcoolului, poate de la prima imagine pornografică și oamenii au căzut și nu s-au mai oprit. Că diavolul a spus la început, doar puțin. Nu trebuie să mergi așa departe, doar puțin. Dragii mei, sunt tineri care se întorc din lume și vin la pocăință și se botează. Și spun, vreau să mă mărturisesc, mă simt atât de încărcat, mă simt atât de apăsat, deși sunt tânăr, am un trecut încărcat. Și spune, ce vrei să mărturisești? Ce ai făcut? Și spune tânărul, de toate. Ce anume de toate? Orice se poate, toate le-am încercat. Și nimic nu m-a împlinit. Și spune, pastore, spune la tinerii care sunt în biserică și se uită cu un ochi peste gard. Acolo nu-i nimic de mers, nu-i nimic să te atragă. Eu vin de acolo, eu fug de acolo și nu-i nimic să te împlinească. Și tinerii noștri tot timpul cu imagine, cu privirea dincolo, dacă e ceva mai interesant acolo, dacă e ceva mai atrăgător acolo. Și ei spun, spune-le, pastore, că nu-i nimic ce să te atragă, nu-i nimic care să te împlinească acolo, nu există împlinire și fericire adevărată în lume. Eu de acolo vin, le-am încercat pe toate. Și tinerii noștri tot timpul au tendința aceasta, dacă aș încerca măcar o dată să evadez, măcar o dată să pot și eu să ies o dată cu tinerii, să văd cum e în lume. Și prețul acela așa de mare că niciodată privirea ta nu va mai fi cum a fost. Poate niciodată cugetul tău, gândirea ta nu va mai fi ca înainte. Ce înțelept e să vezi la alții care vin de acolo și să nu te mai lași atras de tentațiile acestea. Ascultă pe alții care cu regretă că au fost și au petrecut ani, pentru că poate n-a avut harul să-L cunoască pe Iisus mai devreme. Dragii mei, există o altă referință, tot de acest termen, la urmă, după, Numeri capitolul 23, haideți să deschidem acolo cuvântul lui Dumnezeu, Numeri capitolul 23, versetul 10, a doua parte. Profetul acesta fals, Balaam, iată ce dorință are omul acesta. Numeri capitolul 23, versetul 10, partea a doua. Sau poate chiar partea a treia, împărțit în trei. Spune Balaam, o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți. Și sfârșitul meu, sau partea aceea, acarit, al meu să fie ca al lor. O, de-aș avea parte de moartea celor neprihăniți. Să mor și eu ca ei. Măcar în final să spun și eu, a trecut o neprihănit la Domnul. Măcar în final. Dragii mei, dacă vrei să ai parte de moartea celor neprihănit, trebuie să trăiești viața celor neprihănit. Trebuie să trăiești viața celor neprihănit care să ai parte de moarte. Știu că toți își doresc asta. E așa de important momentul acela, așa de important, e vital, e singurul moment care contează în viață. Cum mori? Frate, aș vrea și eu să se folosească Domnul de mine ca de fratele. Aș vrea și eu să vorbească Dumnezeu prin mine ca prin sora. Aș vrea Dumnezeu să se folosească de mine ca de tânărul respectiv. E foarte bine, și Dumnezeu vrea asta, dar pentru asta trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Trebuie să te lași, să te înfrânezi ca și El dacă vrei să ai parte de această lucrare care o are El. Lasă plăcerile, ia pocăința în serios și Dumnezeu se va folosi și de tine. Cu siguranță va face asta, că vrea să facă asta. Dragii mei, lasă, dacă vrei prin gura ta să vorbească Dumnezeu, lasă bârfa. În primul rând, numărul unu, lasă bârfa. Nu mai lăsa să iasă glume nesărate, glume cu două înțelesuri, glume care nu aduc zidire. Lasă să iasă cuvintele acestea, scate din vocabular cuvintele care taie. Taie cuvintele care taie, taie-le jos. Și vei vedea cum Dumnezeu se va folosi de buza ta. Voi vedea cum sunt oameni care vin și recunosc, când stai de vorbă cu El, te zidești, te întărești, prin El Dumnezeu vorbește. Dar curăță buza, în această seară roagă-L pe Dumnezeu să facă ce a făcut cu Isaia, mai sunt cărbuni aprinși, curăță, Doamne, și buza mea. Și atunci Dumnezeu va vorbi prin ea. Atâta timp cât mintea noastră e plină de filme din cursul săptămânii, noi nu mai avem putere și autoritate rugăciune. Ne mirăm că nu mai există putere, nu mai poți, dar mintea ta e plină de filme, de Facebook și de tot internetul. Dragii mei, cel mai des păcat astăzi este săvârșit în lumea virtuală, dar sunt păcate reale. Orice păcat care îl facem în lumea virtuală e un păcat real care se contabilizează, rămâne. Chiar dacă cel mai multe astăzi păcătuim în zona asta, ele sunt reale în viața noastră. Dragul meu, frate, în Biserica Betania vrem să predicăm împotriva păcatului, pentru că vrem să-i ajutăm pe toți care vin aici să se păzească și să fugă de păcat. De-aia predicăm, nu pentru că suntem negativiști, nu pentru că suntem noi mai sobri, ci pentru că vrem să păzim biserica de păcat. E problema numărul unu a Bisericii Betania, problema care face cel mai mult rău bisericii, păcatul. Pentru că diavolul ne-a amăgit și nu mă ne mai lasă să vedem partea aceasta, ce se întâmplă după. Cred că toți am alege să nu mai păcătuim. Dacă am ști ce consecințe, dacă am avea imaginea aceasta de la urmă, n-am păcătuit. Am spune nu, pentru plăcere de o secundă, eu nu vreau să distrug familia, nu vreau să distrug slujirea, nu vreau să afecteze biserica. Dar noi nu vedem partea aceea necunoscută, secretul acela care diavolul vrea să ne-l ascundă. Și spune, o, nu-i ce problemă, buy now and pay later. Și când ai să vezi factura, ai spune, nu e adevărat, mi s-a pus prea mult, eu n-am făcut asta. E prea mult cât trebuie să plătesc. Pentru atâta, pentru un gest, pentru un gând, pentru o vorbă, atât de mult să plătesc. Cât de mult regretă și ar vrea să mai dea timpul înapoi, dar nu mai pot schimba nimic. Pentru că diavolul tocmai asta vrea, să nu ai momentul acela de cercetare înainte de a face păcatul. Asta vrea diavolul, cu toți. Nu lasă, nu te gândi la calcul, nu te gândi la cost, nu e un problemă asta. Fă și după aia, după aia ce? După aia plătești. Cei mai, oamenii care sunt cei mai expuși, oamenii care se grăbesc, fie să vorbească, fie să acționeze, fie care să slujească, oamenii care se grăbesc tot timpul, tot timpul, ăștia oamenii spune cuvântul lui Dumnezeu care vorbește mult, care se grăbește să vorbească, întotdeauna greșește mult. Cauza pentru care noi păcătuim e pentru că vedem păcatele diferit. Dar cum le vede Dumnezeu diferit de noi? Și vreau să fac o listă foarte scurt și nu vreau să rămân mult la zona asta. Cum vede Dumnezeu păcatul? Îl vede așa cum e. Păcatul afectează în primul rând relația noastră cu Dumnezeu. Nu ne mai putem ruga. Rugăciunile noastre nu sunt la fel. Au ceva stors din ele. Predica, predicatorul nu e mai cum a fost. Același predicator din momentul acela pentru tine e diferit. Nu mai poți primi, nu mai poți accepta. Predicile sunt nu știu cum, din momentul acela lumea se schimbă pentru tine. Încrederea ta în Dumnezeu scade, se schimbă. Deja nu mai crezi, deja ai traducerea ta personală a Bibliei, citești ce vrei, cum vrei, interpretezi cum vrei. Pentru că, dragul meu, păcatul pune o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Ești în perioada aceea, tot timpul connecting, trei puncte, dar niciodată conectat. Tot timpul faci ceva, dar niciodată nu ești într-o relație cu Dumnezeu. Connecting, își caută conectarea, își caută resursa, dar niciodată nu-i conecta. Pentru că păcatul a rupt această conexie, a rupt legătura. Nu mai poți sta înaintea lui Dumnezeu ca înainte. E prea greu, apasă prea mult păcatul acela încât să mai poți face ceva. Îți scade încrederea ta în Dumnezeu, ea e afectată. Dragii mei, pentru omul care trăiește în păcat, atunci când vine în închinare, diavolul, vreau să vă spun deschis, diavolul nu fuge de nicio rugăciune tare, poate fi ea în limbi, dacă omul trăiește în păcat, diavolul stă lângă el relaxat. În al doilea rând, păcatul afectează relația cu semenii noștri. Dragii mei, acolo unde soțul este afectat în familie din cauza păcatului, în scurt timp va fi și soția și copiii. Frații din biserică vor fi afectați. Relațiile tale nu mai sunt cum au fost. Ori caz într-un sentiment de vinovăție constant și te apeși în jos, ori îți ridici fruntea sus ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și de momentul acela ești fariseu de nota 10. Ochii încărcați de imoralitate nu-ți mai dă posibilitate să stai liniștit în biserică. Nu mai vezi pe sora ca înainte, pentru că ai mintea ta infectată. Și deja procesorul e dat peste cap, gata. Nu mai vezi cum vedeai înainte. Toate lucrurile au altă conotație în mintea ta. Pentru că o alimentezi și lucrul acesta, alimentarea îți formează modul de gândire, modul de acționare și determină comportamentul tău. În al treilea rând, păcatul degradează și umilește. N-am văzut niciun om să fie mândru ca păcătuit. Mândru! Ca păcătuit. Se mai laudă tinerii prin lume. Vai, ce bine, ce m-am îmbătat aseară. Și un om chiar nepocăit spune, asta e un gest între animale din coteți. Ele vomită pe ele, ele uită ce au făcut. Ăsta e un gest care n-a trebuit să te mândrești. N-am văzut pe nimeni mândru ca păcătuit. Mai puternic după ce a păcătuit. Dimpotrivă, e o umilință să păcătuiești. Poate la muncă te consideră ceilalți cool, oh,
Nu te-ai putut trezi două zile, wow, cool, n-ai putut veni la muncă pentru asta, uai, ce tare. Ești cineva, vorbești fără să, ești cineva, da, înaintea colegilor, dar înaintea lui Dumnezeu, a unui om neprihănit, asta nu te ajută, te umilește. Societatea a ajuns să pună, să ridice păcatul astăzi al imoralității la nivel de mândrie națională. Deși cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatul este o rușine pentru popoare. Păcatul nu înalță pe nimeni, dimpotrivă. Degradează, umilește. În a patra rând, păcatul ne desensibilizează conștiința. Ceva în noi moare de fiecare dată când păcătuim. Ceva în noi moare, suntem tot mai aproape de marginea gropii cu fiecare păcat. Ne desensibilizează, nu mai contează ce spune familia, biserica, slujitorii, nu mai contează nimic ceea ce spun cei din jurul nostru. Nu mai prinde nimic de noi. Puterea noastră de împotrivire este înjumătățită de fiecare dată când păcătuim. Dacă la prima minciună îmi transpiră mâinile, mă fac tot roșu și parcă intru în pământ, asta e la prima. La a doua oră când mint, puterea de împotrivire scade la 50%. Nu mai transpir, nu mai roșiesc, acum sunt lejer, puțin simt tendința să mă uit în pământ. A treia oară când mințesc, nu mai am nicio problemă. De fiecare dată când păcătuim, ne desensibilizează. Nu mai niciodată sensibilitatea aceea care a avut-o înainte. Ce pentru înainte era o problemă mare, gravă, nici nu puteai să concepi că faci așa ceva. Nu ai nicio problemă, e o chestie minoră, e un păcat respectabil, un păcat acceptabil. Pentru că păcatul rupe conexia aceea, tot timpul conectat, și când nu ești conectat, nu te uita la păcat, că nu ți se pare o problemă. Când nu ești conectat, n-ai nicio problemă, totul e ok. Dragii mei, în a cincilea rând, păcatul lovește în Dumnezeu. Poate imaginea aceasta a unui Dumnezeu răzbunător, a unui Dumnezeu care luptă cu păcatul, imaginea aceasta a unui iad plin de foc nu te sperie. Vreau să te ajut cu o altă imagine. Imaginea aceea a unui Dumnezeu care întotdeauna este lovit de păcatul tău. Merg până acolo din cuvântul lui Dumnezeu să spun că păcatul scuipă și lovește obrazul Mântuitorului. Și asta înseamnă o insultă de la dragostea lui Dumnezeu. E bătaie de joc la adresa dragostei lui. Lucru care l-a urât Dumnezeu cel mai mult, păcatul. Atunci când păcătuiești, îi spun, vină, vină și tu în viața mea, vină și tu în casa mea. Imaginați-vă cât de mult urăște Dumnezeu păcatul din cauza răului care l-a făcut păcatul nouă. Nu pentru că Dumnezeu n-are ce ură și trebuie să urească pe cineva, nu. Din cauza asta urăște Dumnezeu păcatul, din cauza răului care ți-a făcut. El știe că Dumnezeu și-a pierdut legătura cu omenirea din cauza păcatului. Cum să nu urască Dumnezeu asta? E ca și mama aceea care urăște cancerul, mama unui copil bolnav de cancer, urăște cancerul mai mult ca orice pe lume, pentru că știe cât de mult rău a făcut copilului tău. Și tu atunci când păcătuiești, spune, Doamne, viața mea e a Ta. Ți-am dat o dată la botez, de atunci e a Ta pentru totdeauna. Și în altă parte spui, vină diavolul și tu. Vină și tu, stați împreună, încercați să supraviețuiți împreună. Și vine diavolul cu îndrăzneală în casa ta și spune, așa, parcă proprietar acolo, păi, prin bârfa ei, eu am acces liber. Prin păcatul ei ascuns, eu am acces liber. Prin felul în care se comportă în familie, eu mă simt aici ca acasă. Și e ca și cum ai lua bacteria cea infectată cu virus și ai pune pe masă copilor când știi că din cauza lui ai pierdut un copil. Și vine, stai, îți pun în farfurie și organice, dar spun și virusul acesta. Asta se întâmplă atunci când păcătuim în mod conștient. Cum putem face asta, dragii mei? Cum putem gândi așa? Cum putem gândi că se pot îmbina amândouă, își vor găsi loc și Dumnezeu și păcatul în viața noastră? În a șaselea loc, în rând, păcatul lovește în păcătos. În a șaptelea rând, merg mai repede, păcatul lovește în familie și în prieteni. Dragii mei, atunci când păcătuiești tu, suferă și familia. Dacă soțul este infectat cu păcat și trăiește în păcat,
Scurtă-i vremea și va suferi și soția din cauza amărăciunii, presiune, descurajării sau presiune din partea celui rău și nu numai atât, vor suferi și copii. Dacă cineva crede că diavolul are întotdeauna numai o țintă, o singură persoană, înseamnă că aproape că nimic nu cunoaște despre strategia celui rău. Întotdeauna diavolul vrea să distrugă fără limite cât mai mult posibil. Dacă Dumnezeu câștigă, dacă diavolul lovește într-o persoană și o convinge să trăiască în păcat, diavolul nu se va opri până nu va cuceri și va afecta toată familia. Diavolul are și știe că păcatul este contagios. Vreau să trag un semnal de alarmă. Aveți grijă ca și familie ce prieteni de familie vă faceți. Nu spune că de biserică, nu mă interesează. Dacă familia aceea trăiește în păcat, ești în pericol. Dai din biserică, dai din... Dacă familia aceea trăiește în păcat, în scurtă vreme, păcatul lor îți va afecta familia ta. Ai grijă, ca, mai ales bărbații, ca tați preoți în casele lor, nu vă asociați familie cu orice altă familie. În scurtă vreme, ai să fii afectat exact de problemele care se confruntă el. Așa că, atenție, păcatul este contagios în familie și între familie. Mare grijă! Păcatul fură bucuria. Nimeni nu-l mai împlinește, nimeni nu-l mai poate bucura pe omul acesta. Un om trist, nimic nu mai convine, întotdeauna cei din jurul lor au impresia că ei îi devine din cauza problemei care o are și se învinovățesc cei din jur și spun ce n-am făcut pentru placul lui și fără să realizeze că problema, omul acesta are o problemă de păcat și bucuria e furată nu din cauza celor din departament, ci din cauza păcatului lui. Apoi păcatul fură timpul. Știm că orice păcat ne ia timpul, energia, preocuparea, investiția. Păcatul aduce moartea în final și cu asta mă opresc la cum vede Dumnezeu. Dumnezeu vede păcatul ca ceva aducător de moarte. Dragii mei, predica aceasta nu mi-am propus să aduc ceva nou în sine cu ea, să fie elemente neapărat noi, ci lucruri, avertizmente care să ne ajute. Pentru că mi-am dat seama, când mergi pe stradă, nu spui, am să respect astăzi orice semn de circulație care e nou pentru mine. Nu! Semaforul acela bătrân, eu am unul la un minut de casă. Oricât de plictisit aș fi de el, oricât de sătul aș fi de el, oricât m-a enervat sau m-a supărat până acum, oricât de inconfortabil mă simt cu el, trebuie să-i respect culoarea roșie. Pentru că are scopul să mă protejeze, să mă ferească de păcat. Dragii mei, aici nu trebuie să predicăm lucruri noi care se impresioneze și oamenii spun, wow, la Betania rămâi cu gura căscată, so what? Aici vreau să-ți vorbească Dumnezeu, predici vechi, nu e o problemă, dar să te ajute. Mi-am notat expresia aceasta tare frumoasă legat de problema aceasta a păcatului care întotdeauna aduce moartea, plata pentru păcat, indiferent de păcat, este aceeași moarte. Și am scris chiar sus ideea aceasta. Este un singur mod prin care păcatul este credincios. Răsplata ei este întotdeauna moarte. Uite care și păcatul o parte credincioasă. Dragii mei, știm acum secretul. Știm că diavolul vrea să ne ascundă partea aceasta de după. Ca și cum mulți tineri ai noștri, ei nici măcar nu realizează că există o parte de bil, de factură. Am scris aici, dragii mei, trei principii foarte importante ce țin de strategia celor rău, care ne pot ajuta foarte mult și mulți dintre noi le vom recunoaște și vom spune așa e. În primul rând, păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi. L-am scris și în engleză pentru tineri și adolescenți și cred că îl pot nota și cred că le pot rămâne și aș vrea lucrul ăsta să le rămână imprimat pentru totdeauna pe viață, înainte de a păcătui, să știe acest adevăr care diavolul vrea să ne-l ascundă. Păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi. Uitați-vă la David și nu vreau să rămân mult la zona aceasta lui. A vrut doar câteva momente de plăcere și l-a dus diavolul până când a făcut din el un criminal. Dacă David și-ar s-ar fi gândit, păi până acolo am să merg, o spus, știi ce? Să nu mai văd femeie. A ajuns să mintă, a ajuns să comită crime. Anania și Safira, dacă s-ar fi gândit ei că merg la biserică, dar se vor întoarce de acolo în sicriu, cu siguranță nu și-ar fi permis pentru nicio sumă de bani să-și riște viața. Dar nu te gândești că diavolul te duce până acolo. Deci, mai un pic, vreau să... Eu știu să mă opresc, eu am destul deja matur, știu până aici, de aici mă întorc înapoi. În al doilea rând, păcatul te va ținea mai mult decât vrei tu să stai. Ai zis că numai o aventură, numai o seară, numai un weekend și uite, ești de ani de zile în situația asta. Păcatul te ține mai mult decât tu ești dispus să stai. Și în al treilea rând, păcatul te costă mai mult decât vrei tu să plătești. Biserică, îți spun ceva care să te ajute din partea lui Dumnezeu. Am găsit asta în cuvântul lui Dumnezeu în principiu biblic. Chiar păcatele iertate, ascultați-mă foarte bine, chiar păcatele iertate au consecințe. Uitați-vă tot la cazul lui David. Iertat, iertat de Dumnezeu, iertat de familie, iertat de cei din jurul lui și totuși cu bilul încărcat. Prețul a fost prea mare, foarte mare. Și acum poate partea cea mai importantă din acest mesaj și cu asta voi încheia. Dacă mesajul s-a oprit aici, am fi poate cel mai nenorociți oameni, cei mai supărați în această seară, dar Dumnezeu nu a stat indiferent la problema aceasta a păcatului și a inițiat un program de reabilitare pentru om numit Noul Legământ. Ca să înțelegem ce înseamnă Noul Legământ, vreau să spun un singur gând despre Vechiul Legământ. Legământul, în general, cuprinde contractul dintre două părți. Amândouă părți se angajează că va respecta acest contract. Contractul din Vechiul Legământ a eșuat din cauza că omul nu a putut să respecte. Omul legat de promisiune, de partea lui care s-a angajat, n-a putut să o țină. Vechiul legământ din cauza aceasta a eșuat. Și cuvântul Domnului spune în Ieremia 32 că face un alt, tot el inițiază un alt legământ. E mult vorbit despre acest aspect, dar vreau să amintesc din versetul 38 în jos până la 41. Aici, uitați vă rog, pagina 772, nu vă fie frică să deschideți pentru că sunt cuvinte atât de importante pentru viața noastră de credincioși. Ieremia 32, de la versetul 38, 39, 40 și 41. În acest contract nou, sau cum îl numește Biblia, legământ nou, Dumnezeu se angajează, spune versetul 38, eu voi fi Dumnezeul lor. Versetul 39, le voi da o inimă și o cale să se teamă de mine. Cât timp? Totdeauna. Dumnezeu se angajează, Dumnezeu promite. Și aici, poate dacă vreți, nu-i timp să rămânem la diferență între legământe, dar poate asta e una dintre farmecul care îl face legământul nou. Legământul vechi se baza pe promisiunea omului, spunea omul în vechiul legământ. Am să țin poruncile tale, am să urmez căile Domnului, am să urmez sfatul lui Dumnezeu, am să țin cont de poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Și omul eșuează. Noul legământ se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Un nou legământ numai Dumnezeu face. Și îți spune, am să fac asta pentru tine. Am să pun în tine o inimă nouă, un duh nou. Am să pun o frică de consecințele acestea încât să spui, nici nu vreau să-mi iau de-am de-a face cu păcatul. Asta e farmec cu noul legământ, că se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Voi pune în el o teamă pentru totdeauna. Noul Testament vorbește în Evrei, capitolul 8, despre nou legământ. Vă rog să citim asta acasă. Evrei, capitolul 8, de la versetul 8 până la 13, vorbește despre ce cuprindea conținutul noului legământ. Și în versetul 12 spune cuvântul Domnului, Evrei 8, pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și de fărădelegile lor. Uite ce promite Dumnezeu în nou legământ. Oricât vor păcătui, oricât vor greși, le voi ierta tot păcatul și toate nelegiuirile. Asta se angajează Dumnezeu în nou legământ. Și acum, M-am întrebat sincer, dragă biserică. Am spus, dacă Dumnezeu a eșuat într-un contract cu omul, de ce vrea să mai facă un contract nou când omul prezintă aceeași garanție? Ce l-a determinat pe Dumnezeu să spună, ok, în planul acesta ați eșuat, mai fac unul cu voi. Doamne, dacă nu avem credibilitate, asta e. De ce ai mai inițiat un contract nou cu noi? Ai știu că nu putem plăti. Ai știu că nu putem respecta poruncile tale. Ai știu că nu avem cum să nu păcătuim. De ce ai mai inițiat un contract nou, un legământ nou cu noi? Dragii mei, pare ciudat pentru că noi nu avem credibilitate. Și nici măcar puterea să respectăm partea noastră din contract. E ca și cum aș merge la bancă și aș spune acolo la ghișeu, vreau să am o întâlnire cu managerul, am nevoie de 1 milion de euro ca să scap de închisoare. Și spune, bine, aici formularul de aplicație. Și stai la masă cu managerul și spui, uite, asta vreau, nicio problemă. Vă rog să ne spuneți cât câștigați pe lună, ce garanție prezentați, ce proprietăți dețineți, ce sumă aveți în cont și ca să putem demara procedura. Stai așa și te uiți la el și spui, păi n-am nimic. Dar stai, nu te speria. Eu nu fumez, nu consum acolo, toți banii care îi câștig îi salvez. Dar ce munciți dacă nu vă supărați? Eu nu sunt om de afaceri, sunt angajat, dar toți banii care am, îi pot salva și îi pun deoparte ca să ofer garanție pentru 1 milion de euro. Și domnule, stați să vă spun, dacă se întâmplă să nu pot da, eu știu să spăl geamuri, vin și spăl toate geamurile de la bancă, fac orice în încăpere, dacă trebuie maintenance știu să fac. Și a spune, nu vă supărați. Situația dumneavoastră nu prezintă deloc garanție. Cu ceea ce aveți dumneavoastră de avea, v-aș putea da, așa, stați puțin să calculez, un maxim 25.000 de euro. Și ai șanse pentru milionul acela, cât șanse ai să păstrezi nou legământ, adică șanse zero. Atunci, ce determină pe Dumnezeu să intre într-un legământ nou cu aceiași oameni care au ieșuat înainte? Și pentru ca legământul acesta să se realizeze, trebuie să fie un garantor, cineva care să spună, da, plătesc eu pentru ei. Și știți cine se angajează? Că răspunde, plătește, în caz că ieșuează omul, plătește el ca legământul să se menține și să păstreze. Tot în Evrei, capitolul 8, versetul 6. Dacă găsiți dumneavoastră cine răspunde, garantor pentru siguranța aceasta, că acest contract va rămâne respectat. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este. Adică garantorul pentru nou legământ în relația mea cu Dumnezeu acum este Hristos, Mântuitorul nostru. Și spune, Doamne, Tată, dacă El eșuează, nu nicio problemă, pune numele meu acolo. Și am eu un cont suficient ca să meargă contractul mai departe, ca să-i acoperi problema lui. Dragul meu, noul legământ ne asigură că indiferent de păcate, de câte și cât de grave, găsim la Dumnezeu iertare. Dumnezeu se angajează, îl voi ierta de nelegiuire și nu îmi voi aduce aminte de păcatele și de fărălegile lor. Asta este menționat într-un contract. Și contractul acesta a fost de acord să-l semneze Dumnezeu. Asta nu se poate schimba. Dragul meu, în această seară vreau să vă las o provocare. Poate sunt aici oameni care trăiesc tocmai momentul acesta într-o stare de păcat. Nu vorbesc că au alunecat, că efectiv trăiesc într-o viață de păcat. Adică păcatele lor, păcatele în care trăiesc, fac parte din viața lor. E un lucru care se întâmplă des sau mai puțin des. Există o perioadă în care mulți tineri spun, ok, eu pe la vârsta, după ce îmi petrec câțiva ani așa, într-o anumită stare de relaxare, după aceea mă întorc la Dumnezeu cu toată inima mea. Vreau să spun că lucrul acesta este destul de fals. În realitate există un nivel atât de jos încât nu te mai poți întoarce. Deși tu spui acum, păi bine, mă întorc când vreau. Nu. Este o situație în care și dacă vrei, nu mai ai dur puterea să te întorci înapoi. Vreau să vă mărturisesc ceva, dragii mei. Cu câțiva ani în urmă, am cunoscut un domn care a frecventat biserica noastră, l-am vizitat cu frații slujitori și acasă. Avea dorință să se întoarcă la Domnul, dar tot a amânat. La un moment dat, era cuprins de o așa tulburare, o așa teamă, o așa frică, încât era dominat de teama aceasta, nu mai avea stare și era tot timpul tulburat. Ne-a sunat, ne-am întâlnit de câteva ori, l-am încurajat și urma acum să căutăm o cameră de hotel undeva să-l aducem mai aproape de noi, pentru că era mai departe de Dublin, să stea mai aproape de noi și să încercăm să îl ajutăm în momentul acela. Dar era inima împietrită, îi vorbeam, a spus, domnule, problema dumneavoastră este cea de mântuire, asta e prioritatea, dacă asta ați rezolvat, celelalte se rezolvă. Nu putea, era frământat de stări, de tulburare și o frică îl domina tot timpul. Urma să se întâlnească frate slujitor la un hotel aici, unde să îi plătim o cameră să stea și după perioada n-a mai venit. Și frații au încercat să sune și telefonul era închis. Nici cum din momentul acela n-am mai reușit să-l contactăm. După câteva zile, poliția a anunțat că l-a găsit pe acest domn nu foarte în vârstă, undeva trecut cu puțin de vârsta a doua, pe o cale ferată, probabil după ce trenul a trecut peste el. A rămas atât de marcat de lucrul acesta, am zis, există un moment în care omul nu se mai poate întoarce. Nu regret, i-am spus împreună cu celălalt frate despre mântuire, despre ce ar putea face, care e nevoia lui urgentă și a spus, asta o rezolv, am altele probleme, problema mea medicală, probleme. Și se justifica cu problema aceasta. Dragul meu, tu spui că încă un pic mai poți pleca acasă, te gândești acasă ce ai să faci, vezi după aceea, vezi după o perioadă, încă mai ai anumite lucruri care vrei să le consumi și după aceea să pui în calcul o întoarcere radicală la Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, iadul a fost creat pentru diavolul și îngerii lui și demonii lui. Dacă vei ajunge acolo, vei avea parte de mânia demonilor care vă spun, nu vine să cred că ești aici. Tu care ai avut oportunitatea care n-am avut-o noi. Pentru noi nu exista șansă de pocăință. Nu ni s-a luat oportunitatea aceasta de a ne întoarce din nou la Dumnezeu. Și tu cu șansa asta care ai avut-o, tu cu Hristos care l-ai avut, tu cu nou legământ, tu cu garanție că ești iertat, tu cu toată puterea lui Dumnezeu de a fi reabilitat, tu cu toate astea te-ai întors la alcool, la sex, la pornografie și ai trăit în imoralitate. De-aia ai ajuns aici. S-a ajuns să se mire demonii pe tine. Cum ai putut gândi așa? Ai avut toată puterea lui Dumnezeu la dispoziție. Putea să iei o decizie și din momentul acela Dumnezeu intervenea. Dar nu va decide Dumnezeu în locul tău. Asta e partea ta. Asta e partea omului. Puterea, reabilitarea, vindecarea, ridicarea vine din partea lui Dumnezeu. Decizia nu ia Dumnezeu în locul tău. Și n-ai fost stare să iei decizia asta. Te-ai tot învârtit pe lângă teoreme și leme și tot te-ai amăgit singur. Și să ai discuția aceasta cu un demon care parcă îi ciudă pe tine și spui, tu care ai avut șansa asta, n-ai profitat de ea. Eu să aici, ar spune demonul, pentru că gata, asta e clar, pentru noi nu s-a mai creat o șansă să ne întoarcem. Dar tu, omule, era atât de simplu. Și totuși, ai ales să trăiești în continuare. Pentru ce? Pentru secunde de plăcere care și alea cu inima parcă ieșită din piept te-ai bucurat. De ce? Cât a durat? Dragul meu, ascultă-mă. O relație cu Dumnezeu înseamnă relație nouă cu păcatul. Când vei vedea păcatul diferit, atunci Dumnezeu te va trata diferit.
când ai să vezi cât de grav e păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, atunci sunt șanse pentru tine. Până atunci vei vedea o chestie minoră să bei, o chestie minoră să fumezi, o chestie minoră să consumi alcool și droguri, o chestie minoră să faci ce vrei cu mâinile tale, cu picioarele tale, cu ochii tăi. Când vei vedea păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, în momentul acela nu vei mai păcătui. Stop! Spunea Iosif, cum aș putea să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu care m-a iubit așa de mult? Nu de frica iadului, noi nu-ți predicăm aici despre groază să te pocăiești de frica iadului. Nu, dacă asta e decizia ta, nu e nicio problemă, Dumnezeu ți-o respectă. Dar are Dumnezeu ceva mai bun pentru tine? Dragul meu tânăr care ai crescut în biserică, părinții te-au adus aici, poate au trecut cum au trecut frontiera, au uitat toate lucrurile, au venit în primul rând pentru tine aici. Înțelege sfatul acesta care ți-l dă Dumnezeu. Există o parte care diavolul vrea să-ți o ascundă, aceea a plății, a bilului. E mare, e prea mare, nu te juca cu veșnicia. Nu ieși de aici din această seară și faci ce vrei. Te rog, nu te mai risca veșnicia ta. Nu e o problemă dacă îți pierzi locul de muncă sau prietena sau relațiile sau tot. Nu e o problemă. Dacă ai sănătate, te ridici din nou. Dar nu te juca cu veșnicia, cu destinul tău. Asta e pentru totdeauna. Păcatul are consecințe eterne. Te distruge, omule, distruge pe cei din jurul tău. Îți distruge familia, îți distruge slujirea. Niciodată nu ești ce-a mai fost. Poți să plângi, da, vei găsi iertare, că Dumnezeu se angajează cu o dă. Dar nu mai poți anumite lucruri repara. Uite-te acum la partea asta care nu se vede. Uite-te acum la după, în final, mai târziu. Fii înțelept, deschide ochii și gândește ce urmează. Nu există nicio motiv să păcătuiești, nici măcar unul. Vreau în această seară să plecăm capetele, dragii mei. Vreau să las această provocare. Nu voi regreta niciodată, n-am nicio problemă dacă cineva ia decizie sau nu. Asta e problema individuală a fiecăruia. Dar nu pot să încheie acest subiect și să nu dau șansa asta înainte lui Dumnezeu. Nu faceți niciun gest public, pentru că nu de gesturi publice avem noi nevoie, ci de vieți schimbate. Degeaba ridici mâna și spui, da, am ridicat o mână, dacă mergi din nou la aceeași viață. Te rog, nu ridica mâna, nu face niciun gest deosebit de ceilalți, ia o hotărâre în inima ta și spune, Doamne, nu mi-am dat seama că păcatul lovește atât de mult, că tu urăști așa de mult păcatul. Eu iubeam ce urai tu. Doamne, ajută-mă să urăsc ce urăști tu și să iubesc ceea ce iubești. Dumnezeu schimbă valorile, prioritățile. Urăști ce iubeai înainte. O, era o pasiune să te uiți la o imagine. Acum o urăști, nu mă mai pot apropia de computer, că îmi distruge conștiința, gândirea, cugetul și judecata mea. Doamne, pune în inima tinerilor astăzi un discernământ curat din partea ta. Doamne, mai ia cărbun de pe altar și atinge de buzele bărbaților, de buzele femeilor care bârfesc și n-au nicio problemă să vorbească vrute și nevrute. Atinge de buzele surorile noastre. Atinge de bărbați, de ochii lor, de cugetul lor, de conștiința lor. Atinge-te, Doamne, de gândirea noastră bolnavă și infectată de imoralitate. Atinge-te de noi, bărbați. Atinge-te, Doamne. Avem nevoie, biserică, să ne întoarcem cu toată inima, din toată inima la Dumnezeu. Nu se mai poate sluji oricum. Nu se mai poate trăi oricum. Nu se mai poate cânta oricum. Nu se mai poate predica oricum. Nu se mai poate sluji oricum. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ochiul tău este murdar, tot trupul tău este murdar, degeaba dă mâina 1000 de euro, dacă ochii-s bolnav, tot trupul e bolnav. Mâna care dă darnică nu va face privirea sănătoasă, nu va face trupul sănătos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ochii-s bolnavi, tot trupul este bolnav. Doamne, atinge de privirile noastre. Dragii mei, nu uitați, există șansă pentru noi. Nu vom muri, nu vom muri. Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară ca să nu mai murim noi. Vom trăi veșnic, chiar dacă vom coborâ sub mormânt, sub glie și vom fi acoperiți de pământ. Sufletul va trăi veșnic în prezența lui Dumnezeu. Dar haideți să nu mai luăm păcatul ca un lucru de apucat. Nu ne mai putem compromite. Dumnezeu a dat totul pentru noi. Nu ne mai putem compromite. Din seara aceasta este ultima seară pentru mulți dintre noi în care ne mai atingem de păcat. Am fost conștient că e păcat. Nu venim din trib și am apărut dintr-o dată în civilizație și cu Biblia în față. Știm de fiecare dată când păcătuim că nu e bine și totuși facem. Pentru că anulăm consecințele păcatului. Ca și cum nu ar fi. Diavolul a reușit să ne amăgească. Doamne, nu farisei vrem în biserica asta, ci oameni sinceri. Nu oameni care să știe să învețe cum să se acopere păcat. Nu vrem experți în neacoperi și a ne preface. Vrem o biserică sinceră care să se mărturisească înaintea ta și să trăiască adevărul. Atinge de noi, Doamne. Când bărbatul își va recunoaște vină, prima vină în familie, atunci familia va fi vindecată, atunci Dumnezeu va duce reabilitare, atunci ne va vindeca copiii. Când bărbatul va recunoaște, femeie, nu te mai ruga, e vina mea. Femeie, nu te mai învinovăți, e vina mea. Atunci Dumnezeu va începe să lucreze. Când fiecare preot în casă își va duce în primul jertfă pentru el și apoi pentru soție și pentru copii. Această seară consider că a vorbit Dumnezeu. Ia cuvintele acestea ca din partea Lui. Această seară să fie o seară a biruinței în care decizii noi să se ia, vie să fie schimbate și Dumnezeu să-și primească slava care o merită. Lăudați să fie Domnul. Amin.